το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που μας δείχνει τον τρόπο που θα σωθούμε, ή καλύτερα που μας δείχνει τι είναι σωτηρία. Πολύ απλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτοί που είναι φιλάνθρωποι, αυτοί που δείχνουν αγάπη και συμπαρίστανται στον αδελφόν τους, είναι αυτοί οι οποίοι θα σωθούν. Στη συνέχεια όμως ο Κύριος μας ξεκαθαρίζει ότι η ουσία αυτής της τοποθέτησης είναι κάποια άλλη. Είναι αυτό που λέει ότι εφόσον επίησατε το αδελφό μου το ελαχίστο, μη επίησατε. Πρώτον, ο Κύριος μας ονομάζει αδελφούς του. Και δεύτερον, ο αδελφός μας είναι ο Χριστός. Γιατί οι δύο Κυριακές ακούσαμε τον Φαρισαίο, ο οποίος έδινε το 1/10 των εσόδων του στους φτωχούς, αλλά δεν εδικαιώθη. Γιατί έδιδε το 1/10 για να νιώσει καλά με τον εαυτόν του και να δικαιωθεί με τον εαυτόν του. Το 1/10 που έδιδε ανέπτυσε σχέση με τον εαυτόν του τέτοιου είδους που να αισθάνεται ότι είναι δικαιωμένος. Αυτό που προτείνει ο Κύριος μας, η φιλανθρωπία μας, η ελεημοσύνη μας που έχει οποιαδήποτε μορφή, να έχει αυτήν την διάθεση, να έχει αυτήν την θέση, ότι δεν κάνω κάτι για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου ή για να δικαιωθώ, δεν χρησιμοποιώ τον αδύνατο για να επιβεβαιώνομαι, δεν χρησιμοποιώ τον δυσκολεμένο για να παίξω το παιχνίδι της δικής μου αναγνώρισης και εξουσίας πάνω του, αλλά είναι η ανάγκη μου, η φιλανθρωπία πρωτίστως, είναι δυνατότητα σχέσης με τον άλλον άνθρωπο, είναι ικανότητα σχέσης με τον άλλον άνθρωπο. Και δεν μπορείς να έχεις σχέση αν δεν είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς να έχεις σχέση αν δεν έχεις βγει από τα δεδομένα σου. Δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με τον αδελφό μας, στο πρόσωπο του οποίου να βλέπουμε τον Χριστό, αν δεν έχουμε πόθο για τον Χριστό. Το περισσότερο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, ανεξάρτητα από τη σχέση με τον Θεό, είναι να αισθανθεί ίκτος για τον αδελφό του ή τέλος πάντων ενός είδους ευαισθησίας. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει όσο και να πιέσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του να τον πείσει ότι άλλος είναι ο Χριστός. Γιατί αυτό είναι σκάνδαλο. Όπως είναι σκάνδαλο αυτό το λίγο που φάγαμε και ήπιαμε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο σκάνδαλο είναι, δεν μπορώ να δεχθώ ότι δυσκολεμένος άνθρωπος, ο ελάχιστος άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι ο Χριστός. Αυτό για να γίνει, δεν πείθω τον εαυτό μου με κάποια διαδικασία διανοητικής σκέψης ή συμπίεσης των συναισθημάτων μου, αλλά αυτό είναι μια αυτόματη κίνηση. Αυτομάτως καρποφορεί η γη στον άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει. Ο σπόρος, εάν δεν μπει στη γη και δεν πατηθεί, δεν καρποφορεί, δεν ανθοφορεί. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος έχει βγει από την ισχύ του εαυτού του, και αυτό που κυρίως τον βγάζει από την ισχύ του εαυτού του είναι η συντριβή ότι δεν έχει βρει την χαρά. Η αναζήτηση της χαράς, η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση του Θεού συντρίβει τις δυνατότητές μας. Και ο άνθρωπος που διαφυλάσσει αυτό τον πόθο με συντετριμμένες τις δυνατότητές του και απλά ζητεί κάτι που τον ξεπερνά, αυτό είναι ο σπόρος που πατιέται στη γη και ανθοφορεί. Και τότε αυτομάτως καρποφορεί ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν είσαι τελείως μετέωρος σε αυτόν τον πόθο σου, τότε δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Δεν υπάρχουν πλούσιοι ή πτωχοί, δυνατοί ή αδύναμοι. Όλα αυτά είναι ανόητοι διαχωρισμοί ανθρώπου που δεν έχει ψηθεί στην αναζήτηση του ανέφικτου. Όταν όμως ζητάς το ανέφικτο και ξέρεις ότι μόνο με αυτό αληθινά υπάρχεις, τότε οποιαδήποτε δύναμη κατακτήσεις, επιτύχεις, οποιαδήποτε επιτυχία σου είναι η επιβεβαίωση της ανυπαρξίας σου. Όσο πιο δυνατός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο ενάρτητος είναι ο άνθρωπος ή όσο πιο αμαρτωλός είναι, αν δεν έχει διαφυλάξει αυτόν τον πόθο του για την αλήθεια και επιμένει σε αυτή την αναζήτηση και νιώθει ότι μόνο εκεί υπάρχει ζωή, το είναι τελείως μετέρος ο άνθρωπος, είναι τελείως ανύπαρκτος. Όσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο νεκρός είναι. Για να μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν να βγει, να έχει αυτή την έξοδο σε μια ικανότητα σχέση με τον άλλον άνθρωπο, χρειάζεται να είναι εκούσια νεκρός, να τον έχει νεκρώσει ο πόθος του, ο πόθος του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον πόθο του Χριστού, ήδη ο Χριστός είναι μέσα του. Όπως είναι, πώς το λέμε, ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που δεν το βλέπουμε, δεν είναι παρόν, αλλά ο πόθος μας και η επιθυμία μας το κάνει σαν να είναι παρόν μες στην καρδιά μας, έτσι και η αναζήτηση του μη ακόμα αποκεκαλυμμένου Θεού είναι η παρουσία του. Και ήδη έχουμε τον Χριστό. Και αυτός ο πόθος μας, ακόμη για έναν που δεν βρήκαμε, που δεν μας αποκαλύφθη, ήδη με κάποιον τρόπο είναι αποκεκαλυμμένος ο Θεός στην καρδιά μας. Με αυτή μόνο τη συνείδηση μπορούμε να δούμε με ευσπλαχνή αληθινότητα τον άνθρωπό μας. Μόνο με αυτή τη συνείδηση που είναι έξω από σχήματα ηθικά, νομικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά, έξω από τα σχήματα δικανικά, μπορούμε να δούμε αληθινά τον Χριστόν στον αδελφό μας. Τον πληγωμένο Χριστόν, τον ταλαιπωρημένο Χριστόν. Και έτσι τότε αυτόματα, μόνο αυτός ο οποίος είναι πονεμένος, αληθινά πονεμένος. Τι σημαίνει αληθινά πονεμένος? Όχι αυτός που έχει μια δυσκολία, μια αρρώστια, ένα θάνατο, που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί και απλώς κλαίει. Δεν σημαίνει ο κάθε πόνος μας μαλακώνει. Ο κάθε πόνος μπορεί να μας κάνει ακόμα ισχυρότερους μέσα στην ψευδέστηση ότι μαλακώσαμε. Ο πόνος που αληθινά μας μαλακώνει είναι αυτός ο οποίος προβάλλεται στο πρόσωπο του Χριστού, στην αναζήτηση του Χριστού, στην αναζήτηση αλήθειας. Γιατί μόνο αυτός ο πόνος διαμορφώνει μια αίσθηση ενότητας μες στην καρδιά μας. Και τότε μπορούμε να αντιληφθούμε τον Χριστό στο κάθε πρόσωπο του αδελφού μας. Και τότε δεν μας νοιάζει η δικαιοσύνη. Δεν μας νοιάζει να θυχθεί το άδικο. Οι άδικοι άνθρωποι, ένα πράγμα μας νοιάζει, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Πάντας ανθρώπους θέλουν σωθήνε. Αυτή λοιπόν η συνείδηση χρειάζεται, γιατί επαναλαμβάνομαι, υπάρχει σκληρότητα του αμαρτωλού, υπάρχει και η σκληρότητα του δικαίου που είναι χειρότερη. Υπάρχει το πρότυπο σήμερα και κάθε εποχή αυτού του ανθρώπου που κάνει τι? Ευγενέστατος, καθώς πρέπει, ελεήμων, ποτέ δεν φύγει κανένα. Αλλά διαφυλάσσει ένα μέτρο δικαιοσύνης μέσα του που αν κάποιος οθήξει επαναστατεί. Και αυτή η καλοσύνη μετατρέπεται σε μια σκληρότητα, ανελαστικότητα και επιθετικότητα. Αυτό λοιπόν που διαμορφώνει μια ελευθερία μέσα σε αυτά τα ήθη, μέσα σε αυτή την έννοια, είναι ο άνθρωπος ένα πληγωμένο πρόσωπο που τον πληγώνει όχι ο πόνος του για οτιδήποτε άλλο, τον πληγώνει η επιθυμία του, η επιθυμία του για τη ζωή. Έτσι λοιπόν δεν είναι να πει σε κάποιον κάνει καλή πράξη για να πας στον παράδεισο. Εδώ το ότι ο άνθρωπος σώζεται δεν το θέτει ο Κύριος μας τόσο ως προϋπόθεση σωτηρίας, αλλά ως αποκάλυψη και φανέρωση ποια στοιχεία μας δείχνουν ότι είμαι θα σε σωσμένη. Δεν θα κάνω καλές πράξεις για να πάω στον παράδεισο. Ήδη είμαι στον παράδεισο και η επιβεβαίωση του ότι είμαι στον παράδεισο είμαι εύσπλαχνος. Η απόδειξη του ότι είμαι στον παράδεισο είναι τα καλά έργα, όχι η προϋπόθεση του παραδείσου. Η προϋπόθεση του παραδείσου είναι η σχέση με τον Χριστό, που σημαίνει σχέση με κάθε αδελφόν. Προϋπόθεση του παραδείσου είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Έτσι λοιπόν γι' αυτό υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση του δυτικού κόσμου, του χριστιανικού, από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως πραγματικά είναι, γιατί και εμείς ο Θεός να μας κάνει Ορθόδοξους. Λοιπόν, η ιστορία ποια είναι? Ο δυτικός άνθρωπος κάνει αυτό, το προσκοπικό, να κάνω καλές πράξεις για να πάω στον παράδεισο. Ο Ορθόδοξος τι, εν μετανία βρίσκει τον Χριστό και λέει: βρήκα τη χαρά, θέλω την μοιράσω, δεν μπορώ να την κρατήσω για μένα. Τότε αποκτώ μέσα στη χαρά μου μια ευσπλαχνία και ευαισθησία που υπολογίζει τον ελάχιστο αδελφό και το ελάχιστο αδελφό βλέπει τον Χριστό. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε το Σαββάτο.